Stormkast er produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Mine damer og herrer, spørsmålet spisset! De har dusjet, de har kledd seg pent, de har aldri sett bedre ut, det har aldri vært en bedre mandag! Ta vel imot Per Valebrokk og Petter A. Stordalen!
Takk, Jan Fredrik! Og det en ting, ja, men det var en ting som han sa, som faktisk helt sant. Du har dressa deg opp. Og folk ville undre seg over den kommentaren. Ja. Men du sa med stolthet nå, før vi begynte i dag. Ja. I dag har jeg vært og shoppet, Petter.
Ja.
Og jeg trodde den kom rett ut fra tørketrommelen.
Kjøpt ny t-skjorte.
Men altså...
Jeg er jo alltid bekymret for hvordan jeg kledd.
Ikke et sekund. Du kommer aldri på best dresslista til Jan Thomas.
Nei, jeg gjør ikke det.
Nei.
Men vi må jo... Ønsker folk velkommen, synes du ikke det?
Jo. Oi, Stinn Brakke.
Stinn Brakke,
så, så hyggelig å se.
Så hyggelig å se så mange mennesker her. Veldig bra. Petter?
Vet du hva som slår meg, Per? Det er gjennomsnittsalderen. Og innslaget av lin. Sommer. Brune mennesker må være lin for en million i salen. Altså, at du og jeg, Per... Skulle du samle en sånn gjeng? Etter hvor lenge siden vi var her sist?
Det 5 år siden vi var her sist.
Ja.
Jeg har holdt på med dette i 6 år, vi. Spilt inn 200 episoder. Enda mer, faktisk. Over 200 episoder. Det helt sjukt.
Herregud!
Ja.
Nei. Og hva har vi vært gjennom? Vi har altså, vi er en av de få poddene som har dekket alt fra... Kjetting, altså kjetting, Jan, til skjønnhet, fra stand-up, strømpriser, til forsvar og fisk.
Ja, og...
alle skal få, Per.
Alle skal få. Det, ja. Og det er jo noe med Stormkast. Her er det rom for så mye. Vi har hatt et utrolig, altså utrolig bra gjester. Vi har lært så mye hver eneste uke. Og en god del av de som har vært i Stormkast tidligere, de her i dag. Så jeg tenker at hvis dere reiser dere nå, og så skal de få en ordentlig applaus, for uten dem er det ingen podd.
Ja, vi kan sette dere ned nå, det greit. Dette er typisk det som tidligere den berømte legenden redaktøren E24 i 50 år sant? Må huske å ta med alle. Vet du hva jeg mer opptatt av? Kan alle dere som har lyst til å være med i podden reises opp? Ja, men kom igjen da. Du reiser opp. Jeg må ikke sette deg ned igjen. Har du bare lyst til å være med på første avsnitt? Vi har så mange.
Du ser muligheter.
Ja. Hvor er det? Men det er ikke alt, Per, som har gått helt som planlagt.
Nei, det er ikke det.
Blant annet denne. Jeg så hun i hvitt reise opp da.
Ja. Men du...
Vet du hva som verst er i så store forsamlinger? Bjørn, hva heter du? Ja?
Heidi.
Heidi, vet du hva? Når du har bestemt deg, og du har reist deg halvveis opp, og så jeg du så til høyre, ikke en reiser opp, venstre ikke en, jeg er faen meg alene. Jeg setter meg med. Det du glemmer, at jeg har sånn vinkelsyn. Tjum! Vi må videre. Det er ikke alt som har gått som det er planlagt.
Nei,
jeg mente.
Fordi det minner man.
Fin overgang.
Kanskje, altså vi har hatt veldig mange fine øyeblikk. Hva er ditt beste øyeblikk? Men jeg kom på det fordi, hva er ditt verste øyeblikk? For jeg tror du vet hva som er mitt verste øyeblikk.
Ja, ditt verste. Jeg skal ta ditt.
Apropos det å ikke helt bestemme seg for hva skal jeg gjøre.
Per, han har jo litt problem med det der. Skal jeg hilse, eller skal jeg klemme? Det prater han om i dag også. Viktigere enn forberedelsen. Og så tok jeg sånn Petters klemmekurs for han. Tenkte jeg, nå sitter jeg. Så har vi en gjest, Bjørn Kjos. To, litt sånn. Litt redd for... Jeg er ikke helt 100% trygg på sin egen seksualitet. Og det der, nå skal jeg...
Hvor er han der?
Men, nå skal jeg fortelle hvordan jeg opplever det. To godt voksne menn som skal da bestemme seg for, går jeg for klemming... Eller går jeg for handshaken? Jeg ser Per gå med bestemte skritt. Og så sa jeg, skal du klemme? Du må åpne opp. Så kommer han litt nervøs. bestemmer seg for å åpne opp. Det som en sånn litt verpende høne.
Nei, jeg åpnet ikke opp. Overraskelsen var jo at Bjørn Kjos åpnet opp.
Nei, han var fremme. Han hadde ikke noe åpnet
Nei,
der.
Nei, Bjørn var der. Jeg var der.
Nei, det var... Jo. Og så har dere sett Stoltenberg og Giske. Dette var en verre utgave.
Ja. Det var et sånt øyeblikk. Men Petter, jeg vet jo hva som ditt. Vi hadde en livestreaming for noen år siden, husker du det, på Clarion Hotel Oslo.
Nei.
Hvor vi hadde en sånn menti, hvis dere vet hva det sånn at du får opp en ordsky på skjermer, og alle liksom skriver, hva det du tenker på nå? Om, så vi lurte på, liksom, hva assosierer du med denne podcasten, eller hva føler du nå? De tre ordene som dukket opp på den skjermen, med klart størst bokstaver, Petter full.
Og der, men nå det bare sånn. Dette her har hengt med meg, ja. Og sannheten det alle svarte var, Petter gir full gass. Og så bare,
nei, var
for langt i den ordsyn, så ble Petter full.
Nei.
Det jo helt feil. Ja, full gass.
Petter var full, men...
Nei, ikke første gang.
Jo, han var det. Nei, ikke full, men nei, det var ikke nesten.
Ja, vi må komme...
Nei, men altså, jeg tror en av de som reiste seg her var Stig Bekk, en av Norges aller beste advokater. Det et av mine fineste øyeblikker på den, da Stig fortalte om at han har hatt en bipolar lidelse som har vært med ham gjennom hele karrieren. Det var et sterkt intervju, og vi har hatt veldig mange intervjuer, både med enkeltpersoner og med to gjester som lærer oss fryktelig mye hver eneste uke. Det gøy, Petter. Hva ditt favorittøyeblikk?
Nei, mitt... Altså, favoritt og favoritt. Mitt beste øyeblikk jo når forsvarssjefen kommer der. Og du venter at han kommer... Ja, la oss si... Hva heter du? Ja? Jakob. Du venter at han kommer litt som Jakob. I dress eller et eller annet. Nei. Kom i full mundur.
Det det generalet
pleier. Altså, det glittret når han kom inn i studio. Og det var da jeg tenkte... Der røyk min siste balmeierjakke med glitter og stas... Når jeg ferdig, jeg kommer aldri til å komme på det nivå der. Og fra da, solgt jakkene på finn.no, ferdig med det. Nå det skinnjakker helt uten distinksjoner.
Din tid som kaptein Sabeltan, Lukalak, den var over.
Det det. Jack Sparrow.
Det var Jack Sparrow.
Jack Sabeltan. Nå ble jeg kalt Hobbit inne på bakrommet her av noen av de som skal på scenen her i dag.
Men du, Petter, denne Stormkast jo en podcast full av kontraster i gjester, i temaer, og det jo en ganske stor kontrast mellom deg og meg også. Vi jo ikke helt like. Jeg jo... Sånn, mange tror jeg driver med podcast, men det gjør jeg jo egentlig ikke. Det jeg jo egentlig lever av, det jo å være rådgiver. Og da å stå her, jo ikke... Jeg skal jo normalt være litt sånn i skyggen, ja. Men du, nå du i ditt S.
Altså, vet du hva, jeg elsker det, sånne folk som ikke skal gi inntrykk av at de noe de ikke, liksom... Nei, jeg skal prøve den beskjedne gutten, ja. Nei, jeg vil egentlig ikke være på den scenen der. Nå har han gledet seg i 14 dager. Han har pratet om det. Han begynte å forberede seg for en uke siden.
Ja,
sånn.
Si bare innom det.
Du elsker det. Du spurte, kanskje jeg skal komme i skinnjakke? Så jeg, nei, kanskje du kjøper noe selv. Rett ut av tørketrommelen.
Ja. Nei, ikke misforstå. Det jo veldig gøy å være her. Det jo utrolig hyggelig at så mange mennesker har kommet.
Skal jeg si, jeg må bare legge til dette. Nå skal du få en vanskelig overgang. Pers største øyeblikk kom jeg på nå.
Ok.
Nei, hans aller største øyeblikk, det står eget, han fortalte det til familien. Sist vi var her, omtrent nå, 1000 mennesker i salen, da opplevde Per at det var en som spurte om å få autografen hans. Så jeg håper i kveld at dere kan støtte Per etterpå.
Ja.
Han må slå den gangen for 5 år siden. Uansett, kan kaste når dere går ut i hånd nå, bare be om å få autografen. Bare vit så et eller annet, du kan ta ham på den, bare signer på den greien her, skriv Per, hva som helst, han kommer til å elske det.
Ingen tvil. Nei, det litt...
Nå kan du ta overgangen, vi må jo komme videre.
Ja, vi må komme videre. Vi har jo kontraster i kveld også, det kanskje den røde tråden. Vi har alt fra Erna Solberg til Staceman,
ja.
Fra McKinsey-sjefen til Else Kåss Furuseth, og alt innimellom der.
Ja, jeg synes egentlig med McKinsey-sjefen Elskås Furuseth, de synes jeg passer bedre sammen.
Ja, kanskje. Det skal vi finne ut av, men det vi vet at de alle har historier å fortelle, og de har alle oppnådd imponerende ting I sine karrierer. Og aller først så skal vi starte med to utrolig sterke, imponerende
ledere.
To kjemper. Som Tone Bakke, avtroppende finansdirektør I Telenor, og Birgitte Ringstad Vartdal, ganske fersk konsernsjef I Statkraft. Ønsk dem hjertelig velkommen. Ja, etter denne introduksjonen så frykter det vel dere hva som kommer nå, Tone og Birgitte. Men dere jo ganske... på en måte, du har vært noen år I Telenor nå, men skal, du slutter der og skal til Nederland. For å være finansdirektør I et gedigent internasjonalt selskap. Vi skal høre litt mer om den jobben etterpå, men først til deg, Birgitte. Mm. Som ganske fersk sjef I Statkraft, så søkelyset på deg på en helt annen måte enn I din forrige jobb, som også var I Statkraft. Hvordan har de første ukene og månedene I den jobben vært?
Det har vært fantastisk spennende, selvfølgelig utfordrende, mye man har lyst til å ta tak I, og hektisk. Men også veldig motiverende å se at vi har en organisasjon som virkelig støtter opp om det som vi gjør, og som også støtter opp om meg I den rollen. Så veldig bra.
Men hvordan var den aller første dagen da du kom på ditt nye kontor, satt deg ned?
Den første dagen det var litt sånn antiklimaks, fordi at jeg startet med å lage en video til noe som skulle ut om en halv måned. Det var litt sånn dårlig start.
Ja, ok.
Ja, og så hadde jeg møte med næringsministeren sammen med en del andre konsernsjefer der vi snakket om grønne verdikjeder og sånn, så det var liksom litt mer opptur I løpet av den første dagen. Den største liksom, dagen var jo den dagen når det ble annonsert. Da hadde vi kjempestort allmøte med avtakking av Christian, med liksom, markering av at jeg hadde fått rollen. Det var utrolig fin velkomst med fullsatt auditorium, applaus, og også litt sånn vemod I forhold til at da Christian skulle slutte etter 14 år. Mm. Så alle følelser på en gang. Mm.
Tone,
Det litt sånn det å komme på jobb I Strawberry.
Det det, ja?
Det kake og full applaus når du kommer på jobb. Det opplever jeg hver dag.
Jeg gjør det. Etter det det man kan
det spisking, men husk at det hver dag. Staten inne I selskapet. De
I Strawberry også.
Ja. Men staten, Tone, nå slutter du jo I Telenor, men du har da I flere år ledet, eller vært med I ledelsen av et statseid selskap.
Mm.
Hvordan det å ha staten som eier?
Nå kan du være helt fri. Nå du jo Holland.
Ja.
Nei, men altså, staten har jo vært veldig viktig for Telenor som eier I mange, mange år. Og det vi opplever, vi snakket om det Birgitte og meg, at de oppfører seg jo ganske likt som andre eiere. Vi har møter med de hvert kvartal. De opptatt av strategien, de opptatt av at den ikke endrer seg for raskt. De opptatt av at vi leverer på strategien, og de opptatt av bærekraft og langsiktighet.
Men nå skal du til Holland.
Ja.
Og du vet hva de sier liksom, om hvis du tar de europeiske sånn, ledere og businessfolk. Så opplever man liksom at nordmenn, vi hyggelige I business. Danskene derimot, de kjent for å være ganske tøffe. Men de tøffeste av de tøffe, det hollenderne.
Ah.
Har du merket litt av det?
Forløpig ikke.
Var du tøff I lønnsforhandlingene dine? Du kom jo fra sånn værna bedrift og liksom veldig begrenset mulighet for å betale ordentlig som du, de fortjener. Men hva fikk du liksom, kjente du at... slo hjertet litt ekstra, det jeg spør om.
Du bare durer rett inn I kjernen.
Ja. Nei, ikke I kjernen, jeg bare nysgjerrig.
Ja. Nei, men de betaler bra internasjonalt. Kan du si det?
Nei, du sier vel ikke her hva du får, tenker jeg. Men sånn cirka, du kan bare snakke I euro, for det virker mye mindre.
Det ingen som klarer å regne om det, mener du?
Ja, ja. Nei. Men, du,
jeg fornøyd med lønnen, Petter.
Du det?
Ja.
Ja.
Men det var jeg også I Telenor.
Og ja, hva annet kunne du si nå?
Nei, men, la oss ikke gå inn på Mona Petter, det kjedelig.
Du nærmere han?
Ja, jeg nærmer meg, men ikke så nær som deg. SHV Holding, hvor du skal jobbe? Det är ett gedigent internationellt sånt vad är det egentligen? Det är en investor. Är det inte det som investerar I industrisällskap?
Ja, de kommer ju från ett handelshus och har varit det, men nu driver de in för väldigt diversifierade industriverksamheter. Så de har ju runt om 55 000 anställda, omsätter kanske 250 miljarder kronor. Ett sted I 75 land. Så det är stort.
Och där är du som helt big boss.
Ja, en av fyra big bosses.
Ja, men kom igen.
Birgitte, gläder du dig?
Ja, jag gläder mig väldigt. Och jag gläder mig för det att jag ser att väldigt mycket av det jag har lärt. Jag har jobbat mycket I Norge, jag har jobbat I Norge hela vägen, men jag har alltid jobbat internationellt. Och jag ser att väldigt mycket av det jag har lärt I Telenor kan jag ta med mig både på kultur och på performance strategi och operation.
Jag gläder mig. Ska du flytta till Amsterdam eller ska du
Utrecht, är det inte det?
Utrecht. Ja. Bra. Ja. Nej, vi jag börjar med pendling.
Det är väldigt mycket dåligt hotell I Utrecht.
Är det det?
Ja, det är också. Jag ville faktiskt vurderat att bo I Amsterdam. Det går fort, holländska vägar, jättebra.
Ja.
Men kanske Tone kan vara din gateway in I den nederländska marknaden Petter.
Ja, nej, Birgitte, hör nu, vi snackar om infrastruktur.
Ja.
Vägar, men mycket viktigare kraft. Vi har alltså ett umättligt behov I Norge för kraft I nästa år. Statskraft är det. Hur ska vi liksom lösa de behoven vi har för den enorma mängden kraft vi trenger? Är det du som ska lösa det grejen? Vi lär oss investera väldigt mycket.
Jag ska inte lösa det alene, men jag ska vara med till att bidra till den lösningen. Vi producerar ju en tredjedel av kraften I Norge.
Ja.
Vi önskar att utveckla ny kraft, vindkraft på land, havvind på sikt. Vi önskar uppgradera vår fantastiska vannkraft, slik att den kan spela på lag med vindkraften.
Nej, ursäkta, kör på. Du hade ett punkt.
Jo, så vi önskar verkligen att bidra till mer kraft I Norge. Men för att lyckas med det så tränger vi också en förståelse I hela samhället för att vi tränger den kraften för att fjärna utsläpp, för att göra oss oavhängiga av fossil.
Och här kommer mitt poäng. Menar du att planen där som investerar var 67 miljarder de nästa 10 åren? Håller, eller blir det som fis I en påse för att bruka ett uttryck som ligger på Handelshøyskolen I Bergen?
Det var fram till 2030. Det är en väldigt god start.
Men det är väldigt lite I den stora sammanhang. Det är omtrent ett middelstort norsk hotellsällskap håller på med.
Jag syns det är ganska mycket pengar då.
Det är mycket pengar, men I förhållande till det vi trenger.
Ja, I förhåll till det vi trenger, så trenger vi många fler som är med och investera, men vi trenger inte minst också fart I att utveckla dessa projekt.
Det är ju väldigt vanskligt att bygga något som helst som ska producera ström framöver för man ska ju inte ha vindmöller någonstans, inte ska det vara på Fosen, inte ska det vara på ett jorde på Östfold, inte ska det vara vid kysten. Så ingen vill ha vindmöller. Atomkraftverk ska man ju inte ens snacka om I norsk politisk debatt kan man få intryck av. Och väldigt mycket av det statkraft tjänar, det tar staten som utbyte. Så dere har ju klagat I många år över att det klaget är kanske godare dere ville brukt, men över att det inte får investerat nok I ny energi. Är det din största utfordring I åren framöver för att få till den växten I produktionen av kraft som du önskar?
Så här blandar man en del temar då, men
ja, det är inte bara en mer
Först så vill jag bara säga si att från den norska vannkraften så betalar vi 85% tillbaka till staten, slik att intäkt vi får från vannkraft minus lite till att ta vare på våra fina gamla kraftverk går tillbaka till staten. Och så har vi en lavere utprosent från resten av aktiviteten. När det gäller investeringar I Norge så tänker jag att det viktigaste för oss och för andra är att utveckla investerbara goda projekt. Det är det viktigaste första steget att vi
måste. Vad är det? Investerbara goda projekt. Är det projekt där du allerede har identifierat och är klara till att bygga på eller är det
Vi jobbar med bägge delar. Vi jobbar med bägge delar, men jag tror vi må inse I Norge att ska vi få ny kraft så må vi törra och bygga någon städer vindkraft på land.
Mm.
kärnkraft kan vara på sikt ett alternativ, men det löser inte problemet I 2030, varken I Norge eller I andra land. Vi tror att kärnkraft är en del av lösningen I den europeiska kraftbalansen. Men ska vi liksom lösa Norges utfordringar I korta bilder så är vi nött att törra och säga att vi är nött att utveckla nå vindkraft.
Det är vindmöller. Rätt och slett.
Ja, det är det.
Ja.
Men det är ju inte för vindmöllen I sig själv. Det är ju för att skapa kraft som ska reducera utsläpp, ja. Som ska ta vare på industri, skapa nya arbetsplatser. Så vi har på något sätt nött att snacka om varför vi gör det. Inte för att vi syns att liksom målet är att bygga vindmöller. Målet är att skapa mer kraft.
Men vi måste uppsummera detta. Det du säger är, det får allt för lite pengar, större andel överskudd borde gå till att investera I annan typ liksom energigivande oavsett om det är vindmöller och land eller var det är. Och Per, du har ju hytte där så där är ett kämpeområde. Det kan ju vara ett inspel här I nästa
ja, runda.
Men yes, vi måste vidare. Vi måste vidare.
Inte not in my backyard, Petter.
Nej, 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 helt riktigt. Tone CFO, det en ting jeg lurer på. Det hvis du ser på en av de største truslene vi har, hvis du sier at vi har nok energi, jo at vi enormt utsatt for dataangrep, altså banditter. Vi hadde det selv, det var sånn russiske hackere kalt Conti-gruppen, som organisert omtrent som statkraft. Altså, de har service desk, de har alt sammen, de har gått med penger, og de angriper sånne uskyldige strawberry-selskaper blant annet. Men de kan jo fort komme til Holland også. De over hele verden. Kjempelønn som business. Hva gjør dere for å møte den trusselen, og hvor stor den? Og du har jo masse erfaring her sånn. Den data, liksom, angrepstrusselen, hacker, det, altså, dette de nye bandittene.
Ja. Og nå skal ikke jeg snakke om SV, for der har ikke jeg nok innsikt, men det jeg kan snakke om Telenor.
Ja, du kan snakke om hvem du vil her.
Ja.
Men hvor stor trusselen?
Trusselen
de holder på hele tiden.
De holder på hele tiden. I Telenor så investerer vi cirka 6 milliarder kroner I Norge hvert år, så vi også investerer enorme summer. Mye av det går til den digitale infrastrukturen og den digitale grunnmuren. Og et betydelig beløp går til akkurat det du sier. Og det jeg tror vi ser jo at veldig ofte så kommer jo de inn. De jo supersmarte, har gode tekniske utstyr, men de kommer jo ofte inn via menneskelig svikt. De kommer inn ved at noen trykker på en link, noen åpner, noen går inn på en nettside, og bare I første kvartal så har stoppet Telenor 500 millioner forsøk på digital kriminalitet til Norge. Veldig mye av det ser dere ikke.
Nei.
Nei, og mange
5 millioner, nei, vi har ikke fått med alle de
500 millioner
Ja, det ble enda verre for meg
ja, ja. Men når du ser FO, så husker du de tallene, vet du
Ja, 500 millioner, vi hadde ja. Ett, og det holdt, for å si det sånn
Ja, det akkurat det Og ett kan være
Men da kan du tenke deg da
ja.
En ting tekstselskaper, det men hvis det angriper energisektoren, hva gjør vi da? Hvis de stenger av strømmen Og så stengte de ut alt Nettopp for veien som hadde vært slarvet og trykt på noe vi ikke skulle trykke på
ja, ja.
Så kom de inn da, via Italia selvfølgelig, og tok hele togveien opp hit.
Ja, nei, og dette tror jeg, en av de største truslene vi står om for I dag, og den mye større enn vi klarer oss omfang av. Og det ser man jo av PST sine rapporter og trusselvurderinger. Hvem det som kommer? Det jo folk med enorme midler og ressurser, Erik.
Og her adresserer vi bare de største truslene vi står om for, og da går vi på, hva skal man få betalt, Per, for å håndtere disse truslene?
Hva man skal få betalt for.
Ja, lønn og kompensasjon, det var et stikkord til neste bolk.
Ja, det var det, ja.
Det var veldig indirekte.
Ja, det veldig indirekte. Ja. Altså, en ting som dere jo har til felles, som vi sa I sted, jo at dere eid av staten I stor grad. Statkraft 100%, og dere det 59%, cirka?
54%,
ja. Mm. Så den sjefen deres jo I stor grad eierskapsavdelingen I næringsdepartementet, som jo elsket og hatet av alle bedrifter som eies av staten. Jeg har hørt mye rart bli sagt om den avdelingen. De veldig proffe, men de ganske strenge, og man skjerper seg når man skal I møte med dem. Har du vært I møte med dem?
Jeg har vært I møte med dem, men jeg har også vært I møte med andre investorer. Du skjerper det da også.
Ja, ja du sover ikke, regner jeg. Men det en spesiell eier, det ikke det?
Nei. Jeg vil ikke, altså alle eier av...
Hva vil si det her for en menneske?
Nei, men altså alle eier har jo på en måte sin erfaring, sin bakgrunn, sin rammeverk. Jeg har jobbet for privateiere, jeg jobber for 100% statlig, jeg jobber for børsnotert med en stor eier. Ja. Så du må jobbe med den eieren du har, forstå forventningene fra den eieren, prøve å synliggjøre, liksom, men, ha en god dialog.
Men det som gjør den eieren litt spesiell, da, det jo at mens du, for du var jo sjef I Golden Ocean, hvor Jon Fredriksen var din eier. Når du nå sjef for Statkraft, så det jo ikke eierskapsavdelingen som din eier, det alle her I salen, ikke sant? Det 5 millioner nordmenn som din egentlige eier. Og når du leder et selskap som sender si 20 millioner kroner I bonus til en tysk krafttrader, hvordan forsvarer du det overfor en, si en traktorbonde I Hoksund? Eller en som eller lærer I Bergen eller ikke sant? Nei, men det
ja, men altså vi kan jo ikke overlate krafttradingen til en traktorbonde fra Hoksund.
Nei. Men det et problem, det ikke det?
Det et dilemma. Vi sier det slik.
Ja,
vi starter med det. Og jeg kan forstå veldig godt at folk synes det store beløp, og så har vi ikke sagt beløpet som sådan. Men så tenker jeg det viktig å synliggjøre hva vi har klart å skape. Da. Den enheten som driver med trading har gjennom 2022-2023 skapt 18 milliard kroner I resultat, som også går til det norske folk og eierskapet. Så må vi ha en fornuftig ordning som konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Vi så tilbake I 2022 at det ble for mye, vi gjorde justeringer, kommuniserte rundt det. Det en krevende debatt. Tror vi må være så, på en måte, kommunisere så godt vi kan, samtidig som vi har krav rundt personvern, vi har konkurransehensyn som vi må ta hensyn til, og det dilemmaet står vi, så må vi bare prøve
å forklare det. Men det vanskelig å forklare, det ikke det? Så det? Fordi etter at dere da strammet inn disse lønns- og bonusordningene for tyske krafttradere, så har det jo vært litt mindre attraktivt å være tysk krafttrader.
Ja, de har begynt å kjøre traktor I Hoksund.
Ja, kanskje. Eller være krafttrader for andre kraftselskaper, for det flere som har sluttet, så vidt jeg forstår.
Noen har sluttet.
Ja. Og det må jo være krevende for deg også å forklare det norske folk at sorry. Jeg vet det urimelig, jeg vet det liksom, det kunne betalt 50 lærere, men det 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 koster.
Men vi kan ikke betale deg 50 lærere hvis vi ikke tjener deg pengene.
Nei.
Så det en ting, men så tror jeg også det veldig viktig å forklare hvilken rolle kraftmarkedet har, og hvorfor det en viktig aktivitet. Så det de traderne gjør, utover å på en måte skape verdier for oss, jo å sørge for at vi har et marked som fungerer, som gjør at andre kan sikre seg, det som rentemarkedet eller andre markeder. At det noen som handler I det markedet, viktig for at andre kan inngå lange kontrakter, som industrien, som inngår lange faste avtaler. Det viktig for en utvikler av et vindprosjekt, at han kan inngå en langsiktig
avtale. Alt det skjønner vi. Jeg har bare ett spørsmål siden du snakker om det, når jeg begynte å tenke på det. Kan dere gå short også? Går dere både long og åpenbart, det skjønner jeg nå liksom, med det du sier, men kan dere gå short?
En trader kan gå short I sin.
Ja, det det jeg mener. Så kan dere gjøre
det. Men ikke Statkraft som helhet, det klarer vi ikke.
Nei, men han krafttraderen I Tyskland. Kan han selge strøm han egentlig ikke har, hvis han går short?
Det finansielle handlet.
Ja.
Så det kan han.
Ok, jeg skal redde deg inn der, fordi vi, apropos Bergen, og en lærer I Bergen, vi har en bergenser som skal opp på scenen, Petter, og vi litt bak skjema, fordi jeg ser på klokken min der. Vi har jo en av de mest erfarne politikerne I Norge, selveste Jern-Erna, med oss I dag.
Ja.
La oss bare ønske Erna velkommen opp på scenen.
Jeg må, bare for å rydde opp I alt med lønn med en gang, du tjener faktisk under 2 millioner.
Ja.
Eller bare noe jeg ikke har fått med?
Ja, nei, jeg tjener stortingslønn pluss, jeg tjener som en statsråd, cirka 1,5 millioner.
Ja. Du fornøyd med det?
Ja, altså jeg klarer meg på det. Jeg vet ikke om jeg hadde vært verden mer enn noe annet sted siden jeg har vært politiker så lenge, men
jeg mener du har vært hver eneste krone.
Takk skal du ha.
Og ja, det ikke kunne svare sånn, jeg klarer meg fint på det. Men den alvorlige delen av det, den handler om at det handler om den bonusdiskusjonen man har hatt og lønningen man har hatt. Hva synet ditt på det? Problemstilling, da har vi en som har flyttet ut et suksessrik norsk selskap til et stort hollandsk selskap. Vi skal ikke snakke om de andre som har flyttet, men vi tar først lønningene.
Ja, altså, det jo ingen tvil om at det helt andre lønninger i næringslivet utenfor Norge enn det i Norge. Og det det nesten både på privat og på, altså på, særlig på privat sektor. Og da får du litt sånn at folk ikke skjønner hvordan folk kan tjene så mye. Nærmest vi kan se at det jo en del advokatfirmaer som tjener ganske mye i Norge. Særlig hver gang vi politikere lager nye regler for at folk skal passe til og gjøre om og gjøre endringer, så får de veldig mye kunder en periode for å tilpasse seg det. Men det jo noe med å si at i noen...
Vi har noen av de som kommer her etterpå som tjener veldig mye.
Og så det jo sånn å forstå at kompetanse i andre land får du veldig godt betalt for. I en del. Og så synes du det rettferdig? Nei, jeg synes ikke det rettferdig, men det en gang sånn verden ute er, og vi mister noe hvis vi ikke mer på det. Vi kommer ikke til å få de beste, vi kommer ikke til å få de flinkeste, for eksempel til å gjøre noen av de. Samtidig så må vi regne med at det veldig mye annet så bra i Norge, som gjør at folk har lyst til å bo her, så har lyst til å jobbe her, og at det spennende jobber. Og det også ganske tøffere vilkår i deler av det utlandske næringslivet. Vi skal aldri sammenligne oss med det.
Regjeringen har jo strammet inn på lønn- og bonusordningen til statseide selskaper. Det noe du vil reversere hvis du vinner
valget? Vi begynte faktisk å stramme inn på det når vi satt i regjering også, så jeg skal ikke si det. Men det jeg tror det veldig viktig å si at det en forskjell på ting. For det første må vi være sørge for at vi konkurransedyktige på de som kompetente. Og så det andre, og så må vi lage intelligente systemer. For det liksom bonusordninger i et strømmarked hvor Putin har bestemt at strømmen blir mye billigere. Det holder ikke, liksom. Da må vi ha veldig detaljert å forstå at det liksom ikke, at du faktisk honorerer det som riktig. Men så må jeg huske at statens involvering i...
Hørte sjefen din kom inn der?
Nei. Men statens involvering i selskaper hvor vi ikke eier 100%, den utfordrende. Fordi at når staten går ut med veldig mange sånne pålegg, så glemmer de at det en høy med andre som eier det samme selskapet, som har rett til å være med i den diskusjonen på samme måten. Og det det vanskelige med statlig eierskap. Det ikke så vanskelig med statlig eierskap i statskraft, på den måten at enten gjør vi det bra, eller gjør vi det dårlig, og politikerne får ta ansvar for hvis de lager dårlige rammevilkår. Men det klart, hvis politikerne blander seg for mye opp i et selskap, hvor man har stor eierandel, men på børs,
DNB,
så går det for, eller? DNB, eller i og for seg Telenor, sant? Eller andre ting, så er det en utfordring for det selskapet. Og vi vet jo fra før, for eksempel, at det for den forrige børssjefen sa at at norske selskaper er priset lavere på børsen på grunn av det statlige eierskapet, at det en rabatt på norske selskaper, for det utlendinger litt reddere for det.
Ja, men altså, det jo altså så enkelt at hadde staten solgt sin post i DNB, så hadde det vært sayonara til DNB som et norsk selskap. Da hadde det vært et filialforetak og et internasjonalt storkonsern. Det hadde ikke vært bra.
Det derfor vi mener at vi skal eie en tredjedel av en del kjernebedrifter i Norge fra statens side. Bra. Men vi må være profesjonelle på forvaltningen av det eierskapet når vi gjør det. For vi må ta hensyn til at vi ikke ser ut som vi både lager egne regler for egne selskaper, for det andre som konkurrerer med dem. Altså andre, hvis du tar DNB, andre i finansmarkedet må ikke oppleve at vi på en måte lager spesialregler fordi vi har eierskap i DNB. Og så må vi passe på at vi skiller den der eierskaps- og reguleringsrollen som vi har.
Tone, som finansdirektør i Telenor, så har jo en av dine oppgaver vært å møte nettopp internasjonale investorer. En gang i kvartalet så har du møte med dem for å forklare hvordan det går og så videre. Har dette med statlig eierskap vært noe de har løftet opp som et tema og til og med en bekymring?
Det er klart, det er jo et tema man diskuterer med en del investorer. Og så hadde jeg jo en litt spesiell opplevelse, for jeg satt i et investormøte den dagen lakseskatten ble introdusert.
Ja, det var et halvbaloi.
Det var et litt... For jeg hadde selvfølgelig ikke lest nyheter, for jeg satt og snakket med investorer, men det kom inn en som tydeligvis hadde litt rammet, hvis jeg kan bruke det ordet. Og han hadde veldig mange spørsmål.
Så han, laksefyren, spurte deg som satt der?
Han spurte, hva det neste som kommer nå? Kommer der en skatt på radiobølger?
Men nå kan vi få svaret her, det det som så fint.
Ja, fordi det kunne jo vært et neste skritt, kunne jo vært en frekvensavgift, ikke sant? Som
man betaler jo for spektrum, men i Norge betaler man ganske lite, i Norden, og spesielt i Norge og Finland betaler man lite.
Lite for?
For spektrum, som vår råvare innenfor telekom, som gjør spektrum.
Lydbølgefrekvensene.
Som gjør at vi kan sende disse signalene som du trenger. Men
nej, men altså Spektrum. Jeg betaler lite på Spektrum. Jeg fikk liksom ikke gåsehud av det. Men nå skjønner jeg det. Det skal jeg takknemlig for. Men,
okay. Vi har jo verdens beste dekning, Petter. I Norge, altså, hvis
du er til Nordkunde. Jeg har vært en av dine største kunder ja. I mange år. Ja. Jeg var den som klaget på den der dekningen på vei til Gardermoen en periode. Ja. Og da kom han dekningsbjørn.
Ja,
ja. Han dekningsbjørn og jeg, direktlinje. Han kjørte ut opp I nord med skuteren sin og noe dekning der oppe.
Ja. Petter,
sånne folk skal du ha. Nei, vi bare tok en av de ansatte til nord. Ja. Det var veldig begeistret for. Dekning. Vi må videre til...
Denne regjeringen har jo...
Veldig bra overgang der fra snøskuteren.
Ja, ikke sant? Har jo av mange I næringslivet blitt stemplet som næringsfientlig. Lakseskatten jo kanskje det mest liksom, ekstreme eksempelet på det. Og det var vel til og med en av disse sveitsutflytterne her for en som sa at Norge ikke lenger et demokrati. Han følte seg knelet I debatten.
Ja. Vi skårer faktisk høyest I verden på for eksempel pressefrihet og andre tilkår som vi har fortsatt et demokrati. Og så må vi jo alle leve med at når velgerne velger politikere som mener noe annet enn det...
Da skal jeg komme et annet spørsmål.
Nei, men det bare for å si til det, det som utfordringen.
Jeg var ikke bekymret for at det hadde
skjedd. Langsiktige investeringer krever politikere som også har langsiktige rammebetingelser. Mm. Og det det som utfordringen nå. Vi har fått politisk risiko som vi aldri rett før. Norge et dyrere land på mange områder. Det burde da være sånn at stabiliteten rundt investeringene og det det som har skjedd med bildet av Norge på lakseskatten. Formuesskatten bryr ikke utlendingene seg så mye om, for de betaler den jo ikke, men det betyr mange norske eiere bryr seg veldig mye om den. Og nå har vi hele debatten om exit-skatten som dreier seg om at du skal skatte ikke realiserte gevinster. Og alt dette gjør jo på en måte at det vanskeligere å drive næringsvirksomhet, og det I et land som skal gjennom en omstilling hvor vi må ha flere jobber,
Oi,
flere I privatsektoren.
Hører jeg du si at nye partiprogrammet til Høyre nå, så blir exit-skatten borte, og det kommer formuesskatt kanskje kun på arbeidende kapital?
Nei, det blir ikke formuesskatt på arbeidende kapital, det det som ambisjonen.
Så den blir helt bort?
Det, ja, vi skal jobbe oss hardt nedover på den, men, men det kan være at vi må veksle med noen andre skatter.
Veksle?
Det kan, ja, det kan være at du...
CFO-språk.
Nei, men altså, ja.
Det kan være at du da må betale litt mer overskuddsskatt hvis vi skal få vekk hele...
Det kan ikke bli høyere nå.
Jo, det kan det faktisk
bli. Ja, det kan bli det rent teknisk. Det, kan, ja. Altså, det jo en vei opp, helt opp til 100.
Den jo mye lavere enn den var, Petter.
Ja, ja.
Den konkurransedyktig med resten av Europa. Ja. Men glem nå det. Jeg sier bare... jeg tror det jeg var ute etter var dersom kanskje du skulle komme I posisjon hva kan næringslivet forvente seg og jeg tror det veldig mange her som jo, man kan mene hva man vil om alle de som flyttet til Schweiz og det har vært mange flere enn vi tror men det ikke noe bra for AS Norge
veldig dårlig
ja. Og hva gjør du om du skulle komme I posisjon for at de da skal pakke sekken og komme tilbake?
Altså, min viktigste jobb blir å sørge for at vi da gjør Norge til et interessant land å investere og bo I, for folk som også har lyst til å skape arbeidsplasser. Og det betyr at vi nødt til å redusere formuesskatten primært på arbeidende kapital. Vi nødt til å sørge for at vi ikke har en skatt som betyr at før du har realisert gevinsten, så blir du beskattet for den. Vi har exit-skatt I dag. Du skal gjøre opp for deg på et tidspunkt, men du må først faktisk ha realisert gevinsten din før du skal gjøre det opp, og det mener vi et viktig prinsipp. Og så har vi jo et behov for å forsøke å skape bred nok flertall. Så litt av utfordringen, det tror jeg skal være veldig ærlig om at vi kan få en borgerlig regjering, og så sitter vi 4-8, forhåpentligvis lenge, sånt, men så lenge det ikke et bredt politisk kompromiss om skattesystemet I Norge, så det litt vanskelig å overbevise de som har flyttet til Sveits som vi skal komme tilbake. For dette det mest kontroversielle tema nesten I norsk politikk.
Jeg har noe jeg må spørre om.
Ja.
Jeg kom på noe når jeg så deg.
Ja.
Hva har man, for du snakket om penger. Og jeg også ganske opptatt av penger sånne store bilder. Ikke sånn, men rent tenkt. De kjøpte jo nå denne hytta opp I Meråker. Mm. 1,3 millioner mål, betalte 2,5 milliarder. Og så har det vært en kjempediskusjon om at de kanskje bare skulle ta 1,5 milliard. Det jo viktig å ha på seg liksom, perspektivet når man I posisjon eller når man politiker. Hvor mye føler du, for du snakker om at penger, du må liksom øke skatten hvis vi reduserer, nå må vi øke noe annet. Det riktig? Vi har et selskap som veldig få kjenner til, som heter Petoro. Det 70-80 ansatte, sitter I Stavanger, tror jeg. Hvis jeg hadde spurt salen her, hvor mye tjente dette statlige selskapet, som ingen nesten leser om, hvor mye tjente de siste 3 årene, så hadde ingen tippet tallet 1000 milliarder!
Mm.
Men... Og hvor mye diskusjon har det vært der? 1000 milliarder kommer inn, Og så diskuterer politikerne at de har brukt altså, ja. En tusendel av det.
Det 1000 milliarder inn på oljefondet, som vi må passe på at vi sørger for at vi kan bruke gradvis inn i norsk økonomi.
Veldig bra.
Det hadde gått veldig, ja, den der, det var veldig sånn.
Ja, men, de der, men vi må jo...
Dette er jo bare eierskapet vårt. Dette er det staten eier. Dette er et selskap som bare forvalter eierskapet vi har i hver enkelt sektor ute i undersjøen. Og det er de pengene som går inn i oljefondet sammen med noen andre, og så bidrar til at vi over tid kan bruke mer penger inn i norsk
økonomi. Vi føler at det fondet for lite.
Etter vi må runde av.
Vi er det rikeste landet i verden. Vi har snart 20 000 milliarder.
Ja.
Jeg hadde et Meråkerbruk.
Ja, vi må runde av. Jeg sa før vi gikk på her at kan ikke du droppe Meråkerbruk?
Ja, men jeg var bare opptatt av. Jeg vil jo kjøpe
Meråkerbruk. Hørte du på meg?
Nei. Men det viktigste med Meråkerbruk er faktisk at med de regnestykkene som er laget, så må du bygge vindmøller på Meråkerbruk for at det blir lønnsomt for staten.
Ja, og hvorfor ikke? Tenk hvis det hadde vært en tech-milliardær som hadde eid det. Da hadde det aldri blitt vindmøller her. Nå er det 1,3 millioner mål til å bygge vindmøller i Meråker.
Ja, vi må ganske straks runde av, Petter, men jeg har ett siste spørsmål. Jeg som jeg har lyst til at Birgitte
nå ser på de der når jeg har Erla og Per da blir jeg helt nervøs.
Nei, men Birgitte føler som et heleid selskap med et betydelig søkelys på seg er du bekymret for at den politiske risikoen Erna snakket om at den vil fortsette å treffe Statkraft som den har gjort med ganske i ganske stor grad også fremover.
Jeg tror du må, eierskapet opplever jeg ganske stabilt. Du snakket om NFD i stad, det liksom innenfor tydelig ramme, etablerer et styre. Vi har et mandat for eierskapsmeldingen, eie norsk vannkraft, være et ledende energiselskap, internasjonalt ledende energiselskap innenfor bærekraftige rammer. Det opplever jeg ganske stabilt. Og så må vi og andre selskap måtte hele tiden prøve å forklare, være transparente, gjøre ordentlig, gjøre alt vi kan ordentlig og grundig. Og så må vi stå i de debattene som er. Når du leder et stort selskap, uavhengig av hvilket det er, så er det masse, masse bra som skjer, og så vil det innimellom være noe som er krevende. Og da er det jo hvordan du tar tak i det, hva du gjør med det, hva du lærer av det som organisasjon, som er viktig. Kan ikke tenke at du som toppsjef i et selskap med 6000 ansatte, aldri skal møte på noe som utfordrende.
Nei, spørsmålet var mer knyttet til politisk risiko da, om du... Men ok, du unngikk det spørsmålet.
Det lokal politisk risiko hun har. Hun får ikke prosjektene sine gjennom.
Ja. Ok, Erna, vi skal høre mer fra deg litt senere i dag. Tusen takk, Birgitte, Tone og Erna.
Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.